Спутник Кыргызстан радиосу.
Бюджетті тура бөліштіру, бұл деген меріншінен бағы той бергенде, ұшыл тойдың арқасынан қанчақша келетті кен түсініш керек толық. Мысал үшін, бүгінгі күні тойлар бұл өзінші бизнес білесіздер. 40%-ға чейін бағы елдер өзілер көтіріп келшет өзін ақчасыншы, тамағының ақчасын. Анан бүгінгі күні ошонменен бірге, егер кейінгі күшірда бағы қатыш жетіштіп олғанда, алып келген ақча жетпей қалса, қандайдыр бір деңгейлігі ақча ысырап кетеді. Негізі ұшол тойларды өткіргенде көбінчөсү баягы тойканалардын пайдасына акча тиет да, алардын кошумча баасына пайдасы келип киреше болуп, бирок негизи баягы ошол керектүү болот да ушул той өзү. Тойдун аркасында мындай айыл чарбачылык жанакы дыйкандардын кандайдыр бир өндүргөн продукциясы керектелет. Эгерде баягы өз орду менен керектелсе, өзүнүн деңгээлинде баягы ар бир адамдын муктаждыгы менен, бул деген жакшы да, бул деген нормалдуу десе болот. Эгерде андан ашык керектелсе, көп учурунда кыргыз тойлорунда андан ашык керектелип кетет да. Бул деген ден соолукка да зыян, баягы экономикалык кандай мындай пайдасы да жок. Ошон үчүн эгерде ошол керектөөлөр кандайдыр бир өзүнүн деңгээлинде болсо, анда тойлордо эч жаман нерсе жок. Бул кайра эле экономикага жардам берүүчү нерсе. Бирок ал этикага алып келдириш керек да элди. Негизинен баягы тойдон көп эле учурда эме деңгээлден өйдө керектөө болуп кетет. Ошондой тойлордон пайда аз болуп чыгат.